Gonşu Eýranda häkimetleriň ýurtdaky ýiti suw krizisi barada açaçan hasabat bermegi türkmenistanlaryň şol sanda yerli synçylaryň ençemesinde tolunma döredip bu krizi şu günler ýurtda özara söhbetdeşliklerde gurrun edilýän esasy temalaryň birine öwrüldi. Ýaşajylaryň köpüsi türkmen häkimetleriniň bu barada dymmagyna nägilelik bildirip, Türkmenistanda agyz we ekerançylyk suwlarynyň ýetmezçiliginiň hem krizis derejesine ýetendigine ýary. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Ahal, Balkan, Marwe, Daşoz welaýetlerinden maglumat berdiler. Bu waka goňşy Eýranda gurukçylygyň soňky 50 ýylyň dowamında iň pes derejesine we suw üpçünçiliginiň krizis derejesine ýeten we Merkezi Aziýada suw krizisiniň ýitileşýändigi, suw sarp edilişiniň howpli derejelere ýetendigi baradaky habarlaryň ýygjamlaşan mahalyna gabat geldi.
Ahalın Sarıq, Bağvaday Xan, Dervize traplarında hazır kundu, yeti su yetmezçiligi duyulyar. Bu meselede qonşu İran bilen terhettes Sarıq etrafı xas ulu ziyan çekyar. Su akavalar 35 yıldan veri tas umuman qazılanok. Serhet yaqa yapılar bosap qaldı. Su üçünçiligi ulu problema övrüldi.
Deyip Saraqslı yaşayıcıların ençemesi anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da su üpçünçlü ulan bağlı problemi yıllar boyu devam ediyar. Hedir kıvaqda yurtta güzlük buğday ekilen meydanlara iyide etme işler devam ediyarka, kərinli çıdayhanların onlar şosu su yetmezçiliğinden zeyreniyar. Yurtta dine ekerançılık suğlar değil eysem, ilatın qadalı ağız su üpçünçlüğü hem yeti mesele bolmonda qalyar. Yaşayış caylarında su üpçünçlüğünün gündü bir neçə sağıtlap kesilme bilen bağlı yağdaylar yığ-yığdan qaytalanýar.
Balkanın Balkanabat, Qızılarbat, Hazar, Qaraboğuz ýaly şäherlerinde daşygyzdy we hatda paýtagt daşgabatda ýaşaýyş çaýlarynda suw iýdigderli kesilýär. Emma häkimetler özlerini hamal bu problemalar ýok ýaly alyp barýarlar. Adamlar özara söhbetdeşliklerde muňa näýilelik bildirýärler.
Deyip Ahalın su hojalığı edarasının bir işare anonimlik şertinde aytdı. Habarçılarımızın sözlerine göre yaşayıcılar hakimiyetlerin gonşu yurttaki su krizisine ağzamayandığını hem neyilelik bildiriyerler. Olur yağday şu görünüşte devam etse hakimiyetler tarafından ağzalmayan bu krizisin yakında özünü Türkmenistan'da hem 7 derecede görközüp bilecekliğine alada bildiriyerler. Bellesek İran'da onlarca yıllap devam eden su krizisi son keptelerde aygıtlı pursadına yetti. Geçen hepte Prezident Masud Pezeşkian su krizisi Krizisinin Tehran'ın kəvir sebitlerinin evakuasiyasını eltmeğinin mümkündüğünü duydurdu ve bunun hatta paytaxtı göçürmek ehtimallıklarına çenli getirip bilecektiğini belledi. Su resurslarının azalmağına sebep olan güçlü qurokçuluk İran hakimiyetlerini yağış yağmağını yenilleştirmek için hova himiki maddaları sepmeğe mecbur etdi. 15. noyabrda başlanan bu tağallalar yurdun Günvatar velayetlerinde güçlü yağışa ve güçlü su coşmalarına sebep boldu. Bu aralıkta Balkanın Esenğulu, Etrek ve Mautumulu etraplarının ençeme yaşayıcısının aytmağına göre klimatın iyidigiderli ütkömeğinin neticesinde sebitte yağış suları tas dolluğuna yitip bariyarı.
Etrek ve Sumbar deryalarında suwun derejesi epesli azaldy. Yerli suw bilermenleriň bir näçesi bularyň suwun soňky bir näçe ýylyň dowamında 90% azalandygyny çäkleýärler. Ýagdaý şeýle dowam etse suw krizisiniň has 7 derejä öwrüljegi ikuşsyz.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı yaşayıcı aytdı. Bu aralıkta Marivela ayetinde akabarçıymız Amideriyanın akar suğunun muktarının hem sonku 4 günün devamında epesli çekilendiğine havar verdi. Deriyanın kevr yerleri düğünden guğradı deyip ol 19. noyabrda aytdı. Döwlet metbuatyna görä Türkmenistanyň suw serişdelerinin 95 götörümini Amy deryanyň suwy üpçüne diýär. Öz gözbaşyny Hinduş daglarından alyp gaýdýan we Owanstanyň demirgadygyndan akyp gelýän deryanyň takminan 1000 kilometre barabar bölegi Türkmenistanyň çäginden geçýär. Talibanyň ýolbaşçylygyndaky Owgan hökümeti 2022-nji ýylyň martynda Amy deryanyň akawasynyň ugrunda Ägirt uly Koştepe kanalynyň guruluşyna girişdi we guruluşyň 5 yılda tamamlanacaktığını aytdı. Hünermenler bu kanalın Merkez Aziya yurtlarının ilkinci nobatı Türkmenistanyň we Özbegistanyň suw üpçünçülügine howp saljakdygyny duýdurup gelýärler. Merkezi Aziýa eýem dünýäde adam başyna düşýän suwun iň uly sarp ediciläriniň arasynda durýar. Dünýä ýurtlarynda suwun sarp edilişiniň mukdary barada maglumat berýän Worldometers neşirine göre, dünya yurtlarının aglabasında adam başına günde ortaça 1190 litr su sarp ediliyere. Türkmenistan Merkez Aziya'da öngdölüü eyleyer ve yurtta adam başına günde 15445 litrden kovrak su sarp ediliyere. Neşir munun esasan paxta meydanlarının köp muktarda suvarulma ulen bağlanışıklıdığını belleyere. Bu görközücüler Özbekistan'da 4778 litrden kovrak Tajikistanda 4460 litre, Kırgızistanda 4153 litre ve Kazakistanda 3397 litre barabardyr.
Türkmenistanda suwun aşy köp mukdarda sarp edilşine garamazdan ilatyň 99.16%-ne arassa suw el yeterli del. Yurt suwaryş ulgamlarynyň netijesizligi we daşarky suw çeşmelerine düpli garaşlylyk sebäpli uly töwekkülçülükler bilen ýüzbe-ýüz bolýar.
Deep Asia Plus neşiri 8. oktyabrda çap eden maglumatında aýtdy. APN neşirinin 17. noýabrda çap eden maglumatında hem Türkmenistanyň Sewitde suwy iň köp sarp edýän ýurtduna üns çekilýär. Maglumatda muňa Türkmenistanyň infrastrukturasynyň we kommunal ulgamlarynyň aşa könülüşen bolmagynyň, bularyň buýurmak sebäpli uly suw ýitgilerini getirmeginiň we beton kanallarynyň sanynyň az bolmagynyň sebäp bolýandygy aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasının Azyk ve Owa Hojalyk boyunça edarasının 2021 yılda çap eden hasabatında Türkmenistan'ın su resurslarına ulu ağırım düşyendiği barada duyduruş çap edildi. Issy we gurak klimatly Türkmenistanyň uly bölegini çöl tutýar. Türkmen hökümeti ýurtda suw üpçünçiligi bilen bagly problemalary agzamazdan ýurdun çägünde suwdan rejeli peýdalanmak barada wagtal-wagtal çykyş edýär. Ýöne bu babatda alınıp barlayan anyk işler barada açaçan hasabat bermeýär. Şeýlede ýurtda artdyrylýan owa hojalyk önümçiliginiň suw resurslaryna ýetirýän ýaramaz täsiri barada hem açaçan mesele gozulmaýar.